ครับยินดีต้อนรับสู่ Democracy X Innovation ครับสัปดาห์นี้เราขอเว้นว่างจากพัฒนาการของรัฐเยอรมันของพี่ปาร์คสักสัปดาห์หนึ่งแล้วกันนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีก 2-3 ตอนนะตอนนี้ก็เริ่มมันแล้วนะจากประวัติศาสตร์เดี๋ยวเราจะมาต่อกันด้วยเรื่องเยอรมันในปัจจุบันแล้วก็พรรคการเมืองนะครับว่ามันเป็นไงนะพี่ปาร์คเขาอยากขายมากครับแต่ว่าวันนี้เรามาขั้นจังหวะกันด้วยเรื่องที่น่าสนใจในโลกของเราดีกว่าผมก็เลยเปลี่ยนจากพี่ปาร์คมาเป็นคุณขวัญข้าวเหมือนเดิมครับสวัสดีครับ
สวัสดีค
่
ะ
แม่นะจริงๆว่าจะคุยเรื่องไต้หวันจีนแต่ก็ซาไปแล้วพอละมีคนพูดเยอะแล้วเรามาพูดเรื่องฆาตกรรมกันบ้างดีกว่านะข่าวฆาตกรรมไม่เคยได้พูดถึงนะแต่การลอบฆ่าหรือฆาตกรรมในครั้งนี้เนี่ยนะครับมันมีความน่าสนใจเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับศาสนานะแล้วมันจะเกี่ยวข้องกับการเมืองโลกเลยก็ว่าได้นะแล้วก็เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่างๆในช่วงที่โลกกำลังเกิดวิกฤตฝีดาดลิงอยู่นะครับนะก็น่าจะเกี่ยวนะครับก็คือคุณอะไรนะฮะที่เป็นนักเขียนชื่อคุณรัชดีที่เราก็จะได้เห็นข่าวนะครับว่ามีการ
เพิ่งเกิดไม่กี่วันนี้เอง
ใช่ลอบแทงเขาใช่ไหม
ใช่ค่ะก็แทงที่คอแล้วก็แทงที
่คอด้วย
ตัวระหว่างอยู่ในกลางงานคล้ายๆเวทีสัมมนาหรือเวทีพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ที่เขากำลังรับรางวัลในประมาณน
ั้
น
ใช่ค่ะที่นิวยอร์กแล้วก็ส่งโรงพยาบาลเนาะก็เป็นคดีที่เรียกว่าไม่ถึงกับสั่นสะเทือนหรืออกสั่นขวัญแขวนอะไรกันขนาดนั้นนะแต่ว่าในวงการที่เขามีการติดตามกันเนี่ยก็ดูว่าเป็นประเด็น controversial เล็กน้อยนะเพราะว่าตัวนักเขียนคนนี้เนี่ยเขาเป็นคน British อเมริกันที่เป็นเชื้อสายอินเดียเขาก็เป็นนักเขียนที่มีผลงานมาค่อนข้างดำได้รับรางวัลมากมายนะคะหนึ่งในประเด็นที่หลายคนคาดการว่าเหตุจูงใจที่ถูกแทงเนี่ยก็คือมาจากนิยายของเขาตัวต้นเหตุที่หลายคนคาดการก็คือมาจากหนังสือเล่มนี้ของเขาที่ชื่อว่า The Satanic Words น่าจะปี1988นานแล้ว
มันนานมากแล้วผมยังไม่เกิดเลยฮะ
ยังไม่เกิดเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวหนังสือเล่มนี้มันทำให้เขาเนี่ยได้รับข้อความขู่ฆ่าแล้วก็มีการถูกตั้งฆ่าหมายหัวโดยโคไมนี่โคไมนี่ก็คือเป็นผู้นำจากอิหร่านเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นอิสลามิกลอแล้วเขาก็คือใจความของหนังสือเนี่ยเขาบอกมันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นดูเกียรติศาสนาแล้วก็ prophet ก็คือศาสดา
ศาสดาหรือประกาศกอะไรประมาณนั้นก็คือผู้ที่สื่อสารกับพระเจ้าได้เขาว่าโปรเฟตก็หมายความว่าพระเจ้าพูดมาทางเขาแล้วเขาก็เอามาเผยแพร่ให้กับประชาชนมนุษย์ฟังอะไรประมาณน
ั้
น
เพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นบุคคลที่หลายๆคนให้โดยเฉพาะในศาสนาให้ความเคารพมากๆนะครับแล้วเนี้ยที่หนังสือที่เขาเขียนเนี่ยมันก็มีในหลายแง่มุมที่ค่อนข้างจะไม่ตรงใจหรือว่าไปลบหลู่ความเชื่อของคนมุสลิม
มันแน่นอนว่าในทุกศาสนาเนี่ยอย่างที่เราคุยกันก็คือมันมีนาราทีฟของศาสนาตัวเองอยู่แล้วซึ่งบางทีมันอาจจะไม่เป็นเรื่องที่อาจจะไม่จริงก็ได้อย่างเช่นศาสนาพุทธที่เราคุ้นเคยกันและเรียนกันตั้งแต่ประถมเราก็จะบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดมา
เดินได้เจ็ดก้าว
แล้วเดินออกมาดอกบัวมันผลีออกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งนักการศาสนาหลายๆท่านนะก็บอกว่าเขาก็ยังเป็นผู้ที่แบบคือนักศาสนาพุทธอยู่แต่เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเรื่องนี้เขาบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาซึ่งโอเคหนึ่งในนั้นเนี่ยคนที่อาจจะชอบศาสนานับถือมากก็อาจจะเชื่อในนาราทีฟหรือว่าเรื่องเล่าแบบนี้ก็ได้ซึ่งแต่มันไม่ได้แปลว่าไอ้นาราทีฟทุกเรื่องของศาสนาเนี่ยจริ
ง
ถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยคนคนนี้รัชดีอะไรเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าไอ้นาราทีฟของศาสนาอิสลามที
่เหมือนไม่เชิงอ่ะคืออันที่เขาทำไอ้ตัวหนังสือ The Satanic Words เนี่ยก็คือว่าอย่างที่บอกว่าที่มันมีประเด็นเพราะว่ามันดูเป็นการลบหลู่แต่เนี้ยพอไปลองอ่านเรื่องย่อก็คือเขาอ่ะเอาหลักศาสนาแล้วเอาคาแรคเตอร์ของโปรเฟตเนี่ยมาพลิกมาเปลี่ยนมาทำเป็นนิยายของตัวเองก็คือเหมือนตัวละครเขาเนี่ยย้อนกลับไปใช้พวกแบบ history beginning ของการสร้างมุสลิมขึ้นมาแล้วเขาก็พลิกแปลงเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร
่ก็คือคล้ายๆเป็นนิยายล้อเลียนประมาณนั้นไหมถ้าจะพูดว่าเป็นแบบ parody novel ประมาณนั้นไหมคือเป็นแบบล้อเลียนอะ
เราว่ามันไม่ถึงกับล้อเลียนแต่คือมันเป็นการดึงเอา element ของความเป็นมุสลิมแล้วก็เอามาแปลงให้มันเป็นเรื่องอย่างที่ตัวเองต้องการอะเหมือนว่าเป็น plot แนวไม่ค่อยดีแต่ว่า based on มุสลิม
โอเคก็คือพูดง่ายว่าแต่จริงๆมันคือ fiction ถูกไหมมันคือเป็น
ใช่มันเป็นเรื่องแต่ง
มันคือ fiction
เพราะนั้นเนี่ย based on มุสลิม
โอเคแต่เพราะนั้นเขาก็ต้องบอกถูกไหมก่อนที่จะเปิดอ่านหนังสือเล่มนี้หน้าแรกก็ต้องบอกว่ามันคือเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงนะมันอินสปายอะไรประมาณนั้นไหมมันจะคล้ายๆหนังสือของอันนั้นไหมที่คน ชอบอ่านกันทั่วโลกเลยพวกโฮโมดีอุสหรือว่าพวกหนังสืออะไรนะที่มันชื่อมันมีเป็นซีรีส์เลยเป็นเซตเลยที่มันเป็นเหมือนว่า history of the world อะไรประมาณนี้แล้วมันมีบาง
แต่นั้นมันเป็น history เปล่า
ผมว่ามันแนวนี
้คือตอนนี้อะพอถึงเนี้ยเราที่เรานึกก็คือแบ
บ
จะเป็นพวกเพราะหลายอย่างหลายคนอะเขาก็เบสอย่างไบเบิลหรือแบบพวกอาร์คแองเจลนู่นนี่นั่นอะมันก็ถูกเอาเป็น material หรือเป็นทรัพยากรในการที่จะไปสร้างเป็นพล็อตต่อนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องไหมหรืออ่ะอย่างไม่รู้คุณรู้จักนี้ป่ะเพอร์ซี่แจ็คสัน
โอเค
เขาก็เบสมาจากกรีก
ม
ีโทโลจีเป็นหลักหรืออะไรเงี้ยมันก็มันเป็นการตีความแล้วก็เอามาแปลเป็นสารเอาเป็นหนังสืออะไรอย่างเงี้ย
แบบเบนเฮอร์อะไรอย่างงี้ป่ะเฮอร์คิวลิสอะไรอย่างงี้ป่ะพวกนั้นมันก็เบสออนเหตุการณ์แต่ว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวละครเหล่านี้มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริง
เป็นการไปยืมทรัพยากรแมทเทียลพวกนี้มาแล้วก็มาสร้างเป็นนวนิยายในแบบของตัวเองไม่อยากจะฟันธงมากเพราะยังไม่ได้อ่านหนังสือของไอ้ซาตานิกเวิร์สเนี่ยมารีก็คือคล้ายๆอย่างงี้แต่ว่ามันมีการชัดเจนมากกว่าเหมือนการเป็นโปรเทพยายามจะพิกเจอร์เห็นว่ามุสลิมมันก่อตั้งมาโดยแย
่แต่คือบางศาสนาถูกไหมอย่างเช่นศาสนาคริสต์เป็นต้นเนี่ยส่วนใหญ่คนที่เป็นคริสเตียนก็ไม่ค่อยจะซีเรียสสักเท่าไหร่ถ้าเวลาที่โดนเอาเนื้อทีไปล้อ
ใช่เพราะไบเบิลเขาก็กลายมาเป็นมาเทียลในการสร้างนิยายเยอะ
มันคือเหมือนเขาเลยไม่ซีจะพูดอะไรก็พูดไปศาสนาพูดอาจจะไม่ค่อยป๊อปถึงขั้นที่มีคนเอาไปทำเป็นพาโรดี้อะไรประมาณนั้นใช่ไหมแต่พอถ้ามันมาเป็น
ไม่แต่เราก็ต้องดูคอนเทกต์ culture ของมุสลิมเนี่ยความเป็นมุสลิมไม่ได้บอกว่าคริสเตียนไม่มีเคร่งคริสเตียนที่เป็นเคร่งเป็นถึงขั้นเคาะมันก็มีแต่ของมุสลิมอาจจะมีกรอบหรือมีขอบเขตอะไรที่มากกว่าแล้วทำให้รู้สึกว่าแบบการที่คุณเขียนหนังสือออกมาเงี้ยโดยเฉพาะคุณที่เป็นนอนมุสลิมไม่ใช่เป็นมุสลิมแล้วก็มาเขียนในแง่ลบหลู่ดูหมิ่นก็เลยออกมาเป็นภาพอย่างที่เห็นว่าแบบคนศาสนามุสลิมไม่ค่อยพอใจกับเนื้อหาที่เขาเขียนลงไปเท่าไหร่นะทีนี้เนี่ยทางคุณนักเขียนเนี่ยเขาก็ได้มีการอ้างมาตลอดตั้งแต่เขาพิมพ์ไปแล้วก็โดนขู่ฆ่าหรือโดนตั้งค่าหัวอะไรเงี้ยว่ามันเป็น freedom of expression ของเขานะเราก็จะมาเข้าสู่เรื่องนี้แล้วไงว่าแบบแล้วสรุปเนี่ยคนที่มันไม่ได้อยู่ใน culture หรือมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอะไรบางอย่างอ่ะสามารถที่จะเขียนถึงได้หรือไม่ได้ก็อย่างเช่นยกตัวอย่างอีกนิยายไทยปัจจุบันเรานิยมกันมากคุณไม่รู้ค
ุ
ณ
บุพเพสันนิวาสหรือเปล่า
ไม่ถ้าคุณอยู่ในวงการนิยายไทยอ่ะคุณจะเห็นว่านิยมย้อนยุคไปสู่จีนโบราณค่อนข้างเยอะในสมัยวัยรุ่นตอนนี้อ่ะนะแต่ก่อนช่วงนึงก็จะมีนิยมย้อนยุคไปสู่อียิปต์โบราณนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแล้วก็คือ
คำถามผมอยู่คนละโลกกับคุณจริงๆนะผมไม่เคยได้ยิน
คุณไม่เล่นเงี้ยเด็กดีอ
่
ะ
เอาเลยโอเค
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาสู่คำถามว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนที่ไม่ได้เป็นคนจีนหรือคนอียิปต์เราเป็นคนไทยแต่อยากจะแบบเขียนนิยายอะไรพวกเนี้ยโดยที่มีเบสจาก history ของเขานู่นนี่นั่นของเขาเราสามารถทำได้ไหมถ้าทำแล้วมันจะไป offend หรือมันจะไปทำให้คนในศาสนาหรือคนในสังคมนั้นโกรธหรือไม่โอเคไหม
อ๋อถ้ายกตัวอย่างง่ายๆคือถ้ามีฝรั่งสักคนหนึ่งเขียนเรื่องพระอภัยมณีขึ้นมาใหม่อะไรประมาณนี
้
ประมาณนั้นใช่ไหมสุนทรภู่หรือคุณไปเล่าเรื่องสุดสาครสังทองอะไรเงี้ยซึ่งนิยายเหล่านี้ผมไม่รู้ผมเดาผมพูดเนี่ยมันจะตรงไหมนะคือว่าตัวละครเหล่านั้นในวรรณคดีไทยเนี่ยก็คือเขาอิงประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยนั้นในช่วงสมัยรัชกาลที่2ที่3อะไรเงี้ยจริงๆหรือว่าสังทองก็ในสมัยที่มันขุนช้างขุนแผนอะไรเงี้ยก็คือมันเบสออนสังคมในยุคนั้น
เฮ้ยคุณพูดถึงนี้เราถึงเนี่ย The King and I อ่ะรู้จักปะ
And I The King หรือเปล่าผมว่านิยายเหล่านี้คือมันเบสอ้างอิงกับ
สิ่งที่มีอยู
่ประวัติศาสตร์จริงๆของสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นถูกไหมแต่ว่
า
พอมันอ้างอิงแล้วมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้องตรงเป๊ะตามประวัติศาสตร์หรือแฟกต์ความจริงอะไรเสมอไปอ่ะแต่คือในบางครั้งเนี่ยโอเคอันนี้ในเรื่องวรรณคดีไทยเหล่านี้เราเรียนมาในประถมอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยอ่านไอ้ฉบับจริงที่มันแอดวานซ์จริงๆนะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีความพาโรดี้มันมีความล้อเลียนมันมีความอะไรมากน้อยขนาดไหนแต่คือสิ่งที่คนๆนี้เขาทำเนี่ยมันดันไปล้อเลียนพาโรดี้แล้วก็เขาเรียกว่าพอมันพูดไปในลักษณะที่มันเป็นแง่ลบดีกว่า
เอาไปบิดแล้ว
เอาไปบิดแล้วมันกลายเป็นแง่ลบสำหรับอิสลามเขาเลยคิดว่า
สำหรับคนที่อยู่ในสังคมสำหรับคนที่เขาเชื่ออะไรอย่างเง
ี้ยและยิ่งอิสลามก็ยิ่งเป็นศาสนาที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสกับเรื่องพวกนี้มากเขาก็เลยรู้สึกว่ามัน
เนกาทีฟ
มันเนกาทีฟแล้วมันออฟเฟนมันทำให้เขาอับอายแล้วมันทำให้รู้สึกว่าคนนี้เป็นมารของศาสนาเขาเลย
จริงไหมใช่แล้วก็เลยถูกตั้งค่าหัวแล้วก
็
อิสลามิกสเตทแบนหนังสือถูกแบนในประมาณ22ประเทศมั้งอย่างเงี้ยคืออันนี้มันก็กลับมาเรื่องเดิมที่ว่าโอเคถึง
อ
ันแน่นอนว่าถึงขั้นฆ่าไหมเราไม่สนับสนุนความรุนแรงอยู่แล้วทีนี้มันก็กลับมาว่า แล้วฟรีดอมในการเขียนของสิ่งที่ไม่ใช่ที่ตัวเองไม่ได้บีลองอยู่ในสังคมหรือในความเชื่อนั้นอะขอบเขตของการที่จะพูดถึงเขียนถึงมันอยู่ที่เท่าไหร่ทีเนี้ยเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่าง The King and I ก็คือที่เป็นครูฝรั่งมาสอนและทีเนี้ยไอ้หนังสือเล่มนั้นที่มันออกไปเนี่ยที่มันกลายมาเป็นบรอดเวย์เลยติเนี่ยคือมันเป็นจากมุมมองของครูแหม่มฝรั่งที่มีต่อสังคมไทยแล้วก็หยิบประวัติศาสตร์หยิบความเป็นไทยเข้ามาพรรณนาเอามาประกอบเหมาะกับจินตนาการตัวเองซึ่งมันก็มีคนเถียงว่าเฮ้ยมันเป็นบันทึกเหตุการณ์จริงหรือมันเป็นจินตนาการโดยที่มีอิงประวัติศาสตร์ขึ้นมาใช่ไหมเพราะงั้นเรื่อง The King and I ก็ยังเป็นไอ้นั่นไปอยู่แต่ทีเนี้ยที่จะบอกก็คือตอนที่ออกมาใหม่ๆสังคมไทยรับไม่ได้สังคมไทยไม่โอเคถูกต้องไหม
กับไอ้เรื่องนี้แหละ
กับ The King and I กลายเป็นสิ่งที่แบนแต่ความจริงก็ไม่ใช่ไม่โอเคหรอกเพราะมันถูกแบนไม่มีคนรู้เท่าไหร
่เอาละฮะผมเลยไม่เคยได้ยินไงผมเป็นประชากรประชาชนที่เชื่อฟังคำสั่งผมเลยไม่เคยอ่านหนังสือพวกนี้เลยนะ
ดีค่ะดี
ของคุณแอนดูเลยผมรู้จัก
ได้ข่าวมีก๊อปปี้อยู่ที่มช.นะ
มีแต่ว่าผมไม่รู้จักไงผมถึงบอกผมไม่เคยอ่านไง
ค่ะก็นั่นแหละอ่ะตอนแรกคนก็คนที่รู้เนี่ยก็ไม่ค่อยโอเคเพราะมันเป็นการแน่นอนคล้ายๆเนี่ยหยิบอะไรของเราไปแล้วเป็นการบิดเบือนหรือไม่แล้วก็พิสูจน์ไม่ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริง
แล้วคือพอเรื่องมันออกไปมันเนกาทีฟด้วยมันเป็นเรื่องในแง่ลบเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้สังคมไทยดูไม่ดี
อ่ะส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะอาจจะแต่ทีนี้ที่จะบอกคืออย่างที่เมื่อกี้พูดว่ามันแล้วแต่คอนเทกต์ของสังคมที่อ้างอิงถึงด้วยว่าโอเคไม่โอเคอย่างมุสลิมแน่นอนเขาเคร่งไม่โอเคประเทศไทยตอนนั้นเคร่งไม่โอเคเพราะคอนเทกต์ของประเทศเราคืออะไรชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่ไม่ได้
อันนี้มันเข้าไปเกี่ยวข้องปุ๊บ
อ่าฮะแต่พอในปัจจุบันแต่พอในปัจจุบันที่เรียกกันว่าเทรนด์สังคมเริ่มที่จะมีความปล่อยวางสถาบันทั้ง3มากขึ้น
ก็คือมีการพูดถึงมากขึ้น
ไม่ได้เป็นสิ่งที่แตะไม่ได้หรือไว้เหนือหัวอย่างที่ในสังคมยุคก่อนนะคะเพราะงั้นเนี่ย The King and I ก็กลับมากลายมาเป็นที่นิยม
ผมไปอยู่ไหนมาเนี่ยนะไม่เคยเห็น
แผ่นบอร์ดเวย์The King and I ขายอยู่3 4 5 6 7แผ่นร้านที่คุณแนะนำเราไปอะ
ร้านไหนฮะ
ที่ไอโกดัง
อ๋อเหรออ
่
ะเอาเหรอเอาผมไม่รู้จริง
จริง
เอาผมไม่รู้จริงๆนี่ไม่ได้แกล้งไม่ได้มุกเหมือนหลายครั้งที่ผมนะ อันนี้ผมไม่รู้จริง
ใช่ค่ะเพราะงั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบค่านิยมภายในสังคมตัวคอนเทกต์มันจะเป็นตัวบอกว่าเขาจะมีเรีแอคชั่นต่อการที่คนนอกเขียนถึง
คนในแล้วโดยเฉพาะที่เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องในแง่ลบด้วยมันเป็นเรื่องในแง่ที่มันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบไม่ได้เขียนถึงประเทศไทยแล้วบอกโอ้ยเป็นสยามเมืองยิ้มเมืองที่น่าเที่ยวเมืองที่น่าอยู่
คือเขา
ไม่ได้เหมือนเรื่อง Lost in Thailand อะไรประมาณน
ั้
นมันไม่ได้แฮปปี้ประมาณนั้น
อะขนาด Hangover จำได้ป่ะ Hangover ที่มาถ่ายภาค2ไม่รู้คุณดูหรือเปล่า
ดูอันนั้นดูครับ
ยังตอนออกมาแรกๆยังได้รับกระแสแบบแย่แบบจะแบนไม่ให้เข้าไปดูไม่ให้อะไรเงี้ยแบบทำให้เมืองไทยเสื่อมเสียเมืองไทยเราไม่มีโพสิจูด
เมืองไทยไม่มีพัดพงพัดพงนี่เป็นแค่เรื่องเล่าในนิยายจริงๆแล้วไม่มีใช
่
ไหมฮะ
ไม่รู้ก็เป็นประมาณนั้นก็คืออย่างที่บอกเรื่อง Satanic Verse เนี่ยยังก็เหมือนกันเราก็ต้องแยกประเด็นในแง่ที่ว่าไม่มันไม่แยกหรอกก็เป็นการตั้งคำถามว่าคนนอกสามารถที่จะเขียนถึงได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับระดับความ tolerance คืออะไร
อดความอดกลั้นของแต่ละสังคม
แต่ละสังคมคือใช้คำว่าสังคมความจริงมันอาจจะเป็นความเชื่อหรือเป็น community ของคนกลุ่มนั้น
อ
ะถูกต้องนะเพราะในเมืองไทยมันก็มีอ่ะอย่างคุณไม่ใช่คนที่อ่านนิยายคุณก็ไม่ได้อยู่ในคอมมูนของคนที่อ่านนิยาย
เราไม่เก็ตอ่ะ
นั่นแหละก็เป็นอย่างนั้นไปทีเนี้ยของมุสลิมอิสลามเราก็เห็นแล้วว่าเขาเคร่งขนาดไหน
ซีเรียสมาก
ใช่
จนถึงขั้นมีวางข้างหัวนี่ผมว่านี่ก็ซีเรียสมากๆ
อ
๋
อแล้วคนที่พูดคือเป็นผู้นำ
ไม่แล้วคือผมถามอ่ะคืออย่างเงี้ยอย่างในกรณีอิหร่านอย่างเงี้ยคือเขาถึงขั้นที่ผู้นำ
อิสลามิกสเตท
เข้าใจแต่คือผู้นำออกมาพูดอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาไม่ได้แคร์กระแสโลกอะไรอย่างงี้เลยใช่ไหม
ไม่เธออิสลามิกสเตทอ่ะการที่กว่าจะตั้งมาได้ประวัติศาสตร์ของอิหร่านอิหร่านมีการปฏิวัติใช่ไหมแล้วเขาก็ไล่อเมริกาแล้วก็กษัตริย
์ครับผม
ออกแล้วก็เป็นผู้นำขึ้นมาแล้วก็ตั้งว่าเนี่ยเราจะเป็นอิสลามิกสเตทก็คือเป็นหนึ่งในเคสสตัดดี้ของการรวมรัฐกับศาสนาและศาสนาคือมันเป็นการ
รวมกันมาให้มันเป็นศาสนาเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้น
ก็คือกฎหมายที่อิหร่านใช้ตอนที่เป็นอิสลามิกสเตทก็คือเป็นคุรานไม่ได้อิงเป็นกฎ กฎศาสนากฎศาสนาเลย
โอเคก็คือพูดง่ายโอเคเราเข้าใจคำว่ารัฐศาสนาคอนเซ็ปต์มันก็ประมาณว่าปกครองด้วยหลักการทางศาสนาหลักคำสอนด้วยแล้วก็อาจจะตั้งกฎขึ้นมาว่าเป็นกฎที่มันเกี่ยวข้องกับศาสนาศาสนานำอะไรประมาณนี้
ใช่ค่ะคือถ้าคุณไปอ่านคุรานะเนี่ยอันนี้ก็คือก็ต้องขออภัยถ้าเกิดข้อมูลไม่แม่นมากนะแต่ตอนนั้นที่เคยทำงานรีเสิร์ชเรื่องคุรานแต่ว่าเราทำเรื่อง honor killing เนี่ยในตัวคุรานแต่ละข้อเนี่ยเขามีเขียนไว้เลยว่าถ้าเกิดทำอย่างนี้จะต้องโทษเท่าไหร่สมมุติจะต้องมีการขังไว้ในบ้านอย่างนี้หรือว่ามีอะไรอย่างเง
ี้
ย
โอเคผมเข้าใจคอนเซปต์ความเป็นอิสลามิกสเตทเนี่ยแต่คือผมคิดว่าคือแล้วพอเป็นอิสลามิกสเตทนี่คือเขาไม่ต้องแคร์ประชาคมโลกเลยก็ได้อย่างเงี้ยหรือประมาณนั้น
ณตอนนั้นตอนที่เปลี่ยนมาเป็นอิสลามิกสเตทก็คืออิหร่านยืนเป็นรัฐเดี่ยวๆอยู่ก็คือได้รับสนับสนุนจากในมิดเดิลอีสต์ที่เป็นอิสลามด้วยแต่คือคุณอย่าลืมมันมีซุนนีชีอะห์แต่ว่าตอนนั้นถามว่ายืนเดี่ยวๆมั้ยอ่ะคือเขาเปิดหน้าสู้กับอเมริกาอย่างชัดเจน
ก็คือเขาไม่ได้แคร์หรอกว่าใครจะซัพพลายไม่ซัพพลายอะไรก็
คือเขามีในหมู่ Middle East ที่เป็น
ก็คือมันอยู่ได้ด้วยภูมิภาคตัวเองอยู่แล้วโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาได้รับการยอมรับจากคนนั้นคนนี
้ก็แต่ว่ามันมีปัจจัยตัวแปลกอันนึงก็คือสหภาพโซเวียตตอนนั้นก็เข้ามาสนับสนุน
อ๋อโอเคแต่ก็คือหมายความว่าสมมติว่า
อ๋อคือคุณกำลังจะบอกว่าเขาไม่ได้แคร์กับไอ้ดินามิกของโลก
ในแง่ที่มีความเป็นรัฐสมมติว่าผมเป็นผู้นำประเทศสักประเทศนึงแล้วผมบอกผมเกลียดไอ้คนนี้แล้วผมบอกว่าผมพร้อมใจที่ถ้าใครฆ่าไอ้คนนี้ผมได้ผมให้ตังคุณ100ล้านบาทอะไรประมาณนี้ก็คือประมาณว่าคือถ้าเกิดคุณพูดงี้มันก็ต้องมีพวก NGO สิทธิมนุษยชน
คุณอันนี้มันในปี198
รู้ไงแต่คือเขาไม่ได้แคร์กับกระแสคนนี
้ตอนนั้นคือแนะนำให้ไปอ่านประวัติศาสตร
์
ตอนที่โค่นบัลลังก์นกยูงของนั่นแหละค่ะของอิหร่านแล้วก็จะเห็นว่าเราจะเห็นว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะตอนนั้น
อ
่ะมันเลยเกิดขึ้นทำให้อิหร่านสามารถที่จะปฏิวัติตนเองกลายเป็นอิสลามิกอิสลามิกสเตท
โอเคก็คือประมาณว่าโอเคก็คือที่ว่าอะไรเงี้ยมัน
ถ้าจะไม่ผิดเขามีพลังงานของเขาอยู
่อ๋อมีนุ
ค่อนข้างเป็นประเทศที่ร่ำรวยก่อนที่จะปฏิวัติการมาเป็นอิสลามิกสเตทเพราะว่าน่าจะมีความตกลงกับการเรื่องท่อน้ำมันหรืออะไรสักอย่างอาจจะไม่แม่นมากนะคะแล้วพอไล่เมกาออกไปก็เลยถือครองเอง
ผมเคยได้ยินเรื่องนี้แต่คือผมจำไม่ได้เพราะมันรายละเอียดมันเยอะมากคือแต่เรื่องมีทรัพยากรอเมริกาเข้ามาแล้วคือผู้นำประเทศในตอนนั้นเนี่ยพอตมันประมาณว่าม
ันเข้ากับเมกา
เข้ากับอเมริกาแล้วคือประชาชนบางส่วนก็คิดว่าเราไม่เห็นด้วยกับการเข้าไปร่วมตรงนี้แล้วก็คือมันมีอะไรนะเขาเรียกอะไรสลาฟิสอะไรเราคุ้นๆเรื่องพวกนี้ก็คืออย่างเงี้ยแต่คือเราจำมันไม่ได้ในรายละเอียดแต่คือมันประมาณเนี้ยว่า
คือเขาเคลมว่ามันเป็นอเมริกาอิมพีเรียลิซึมของอเมริกา
แล้วมันจะมีกลุ่มที่เป็นชาตินิยมที่อ้างว่าตัวเองก็เป็นชาตินิยมแต่ชาตินิยมในแง่นี้คือแอนติอิมพีเรียลิซึมแต่คำถามของผมก็คือด้วยความอยู่ในบริบทของไออาร์ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยคือเขาไม่จำเป็นต้องแคร์ครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก็ได้ใช่ไหมคือ
ตอนนั้นเขาไม่ต้อง
คือไม่ต้องแคร์อยู่แล้วเพราะว่าตั้งค่าหัวผู้นำประเทศออกมาพูดว่าโอเคผมตั้งค่าหัวคนนี้ได้แสดงว่าก็คือไม่ต้องแคร์ว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสมมติว่าคุณตั้งค่าหัวสมมติ
ไม่แต่คืออันนี้เขาได้รับ justification จากถึงแม้ว่าแบบประเทศอื่นใน Middle East ที่เป็นมุสลิมเหมือนกันนะจะไม่ได้เข้าเขาอย่างสุดในตอนช่วง Islamic State หรือบลาบลาแต่ว่าในเรื่องนี้คือมันเขาบอกจั่วหัวมันเป็นการลบหลู่มุสลิมทั้งหมดแล้วไม่รู้คุณเคยได้ยินหรือเปล่ามุสลิม Brotherhood มันคือจะเป็นหลักที่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเชื้อชาติไหนถ้าเกิดคุณเป็นมุสลิมคุณเป็นพี่น้องอะไรประมาณนี้คืออาจจะไม่ชัวร์มากนะคะอันนี้เรียนมาตอนมุสลิมอิสลาม101แต่มันเป็นหลักอย่างเงี้ยแล้วคุณจะเห็นว่าเครือข่ายของความเป็นมุสลิมเนี่ยมีอยู่ในทุกที่แม้กระทั่งในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยโดยเฉพาะอินโดมาเลย์อะไรอย่างงี้ก็คือจะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งค่าหัวเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนสุดโต่งแต่ก็ไม่ได้มีใครแบบเฮ้ยอย่าทำนะเพราะนี่คือมันเป็นการชี้หน้าหยามหน้ามุสลิมทั้งหมด
ก็คือหมายความว่าเราจะไม่เบรกเพื่อนอะไรประมาณนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่เห็นด้วยกับเพื่อนเราก็จะไปพูดกันหลังบ้านอะไรประมาณนั้นเราจะไม่พูดกันออกสื่อสาธารณะอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นการรวมกลุ่มของคนที่มีเชื้อชาติหรือศาสนาเดียวกันที่ค่อนข้างจะมีความเข้มข้นนะครับแต่ผมคิดว่าสมมติว่าคุณอย่างเงี้ยสมมติว่าอย่างอิหร่านอย่างเงี้ยใช่ไห
ม
คุณไปบอกว่าคุณตั้งค่าหัวก็คือคุณตั้งตัวเป็นศัตรูกับคนของชาตินี้แล้วแต่ว่าคุณคนนี้คุณรักดีอะไรเนี่ยเขามีหลายสัญชาติมันก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญหากับชาติไหนดีอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้สมมติว่าคุณมีปัญหาคนไทยอย่างเงี้ยคุณโอเคคุณมีปัญหากับรัฐไทยเงี้ยถูกป่ะแต่อันนี้คือมันหลายรัฐเหลือเกินไง
อันนี้จะเป็นกรณีที่กี่ประเทศก็ไม่รู้แต่ว่า
ใช่แต่คือหมายความว่าอิหร่านสมมติว่าคุณไปประกาศว่าคุณเป็นศัตรูกับพลเมืองของชาติเนี้ยถูกไหมก็คือไอ้ชาตินี้ชาติเดียวแต่ไอ้เนี้ยไอ้คนเนี้ยมันไม่รู้ว่า มันอยู่ชาติไหนกันแน่หรือเปล่าเพราะว่าเขามีหลายเชื้อชาติแล้วเขาก็ไปมาบ่อยๆเขาไม่ได้อยู่เป็นหลักแหล่งนะการประกาศออกไปแบบนี้มันก็เป็นเหมือนการเซฟตัวเขาเองอย่างหนึ่งด้วยหรือเปล่าว่าเขาไม่ได้เป็นปฏิปักษ์กับชาติใดชาติหนึ่งอะไรประมาณนี้แต่คือเขาคงไม่ได้คิดลึกขนาดนี้หรอกผมว่า
ไม่คืออันนี้มันเป็นการตั้งข้าหัวตามศาสนาเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็คือเรามันก็เป็นการตั้งไปเอาตรงๆปะ
ผมคิดว่าล่าสุด
ส่วนตัวคิดว่าอาจจะไม่ใช่เป็นการตั้งแบบตั้งจริงๆเพื่อที่ต้องการให
้แต่แค่ประกาศว่ามันเป็นศัตรู
เหมือนเป็นการไออาร์มันคือการสร้างภาพลักษณ์อะ
ใช
่แล้วตอนนั้นอะโคมานี่น่าจะแบบต้องการสถาปนาความเป็นรัฐอิสลามตรงก็เลยเอาเรื่องนี้มาเป็น
ไอ้นี่แต่ผมเห็นอีกอย่างคือล่าสุดก็คือมีการบอกออกมาแถลงการว่าแบบจริงๆก็คือหมายความว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องคือเขาไม่ได้เป็นคนสั่งฆ่าหรืออะไรประมาณนี้นะแต่เขาบอกว่าก็สมควรแล้วแหละที่โดนแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะมันเป็นมารศาสนาคือสมควรที่ต้องได้รับการกำจัดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ก็ชัดเจนดีนะแต่ก็คือเขาก็บอกว่าเขาปฏิเสธไว้ก่อนไงว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการซึ่งจริงๆอาจจะไม่ได้มีจริงๆก็ได้ไงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกับอุดมการณ์มันก็เหมือนกับความเชื่อหลายๆอย่างที่เป็นแรงขับให้กับคนที่เชื่อใช่ไหม believers
เอาตรงมันก็เป็น justification โดยกายอ
่
ะ
ใช่แต่ว่า believer เขาอินไงและคือเขาพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติการได้โดยที่ไม่ต้องให้ใครมาสั่งเขา
แค่รอเหมือนแบบ stand down อย่างเง
ี้
ย
แล้วก็เหมือนกับแบบมันไม่ได้เป็นสัญญาณเลยนะคือบางอย่างคือเหมือนพวกเหมือนการเป็น racistสักเชื้อชาตินึงอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าคนอีกเรสนึงอีกเชื้อชาตินึงเนี่ยนะครับนะมีเป็นศัตรูกับเราเราก็ไม่ต้องไปรอให้ใครมาบอกว่าเราต้องไปจัดการไอ้พวกนั้นแต่ก็คือคุณก็ลงมือของคุณเองเลยอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่ามันเราผลักดันเราพุชมันให้มันเอ็กซ์ตรีมให้มันสุดขั้วจริงๆเนี่ยมันก็มีคนที่พร้อมที่จะปฏิบัติการเหล่านี้นะแล้วก็ในโลกนี้ผมคิดว่ามันเริ่มมีเอ็กซ์ตรีมิสต์มากขึ้นนะจากเหตุการณ์นี้ทำให้เราเห็นว่า
เรดิคอลไง
ใช่มันเรดิคอลมากขึ้น
ใช่ว่าเคยพูดเธอว่าที่พูดกับเราว่าแบบเหมือนมีช่วงนึงที่คนโหยหาคนบอกว่าแบบโลกนี้ขาดเรดิคอลเลยต้องตั้งพรรคตั้งนู่นตั้งนี่
ใช่ก็ต้องมีเรดิคอลมากขึ้นก็เรดิคอลมากขึ้นจนเมื่อก่อนคนชอบด่าแต่เรดิคอลไรท์อย่างเงี้ยถูกไหมแบบพวกฝ่ายขวาที่มันเป็นพวกสุดโต่งแต่ตอนนี้มันมีฝ่ายซ้ายที่สุดโต่งจนเป็นบ้าบออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะกลายเป็นพวกแคนเซิลมั่งใช่ไหมคุยกันมาเยอะเบื่อจนเบื่อ
พูดไง culture appropriate
จนเบื่อแล้วไอ้พวก cultural appropriation อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องของอย่างเงี้ยผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยแบบ woman who bleed human who bleed อะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ที่หนักที่สุดแล้วก็เห็นชัดเจนที่สุดอยู่ในทุกวงการเลยก็คือเรื่องคนดำเนี่ยไปถึงวงการใครดูฟุตบอลคนก็คงเห็นแล้วว่าคนขาวก็จะต้องคุกเข่าก่อนที่จะเล่น
อเมริกันฟุตบอลค่ะอเมริกันฟุตบอลไม่ใช่ฟุตบอล
ซ็อกเกอร์ก็เป็นในอังกฤษก็เป็นนะคุณถ้าคุณไปดูบอลผมก็ไม่ได้เป็นคนดูบอลนะแต่เวลาญาติผมดูเนี่ยก่อนเริ่มเกมเนี่ยมันคุกเข่าคนที่เป็นคนขาวนี่จะคุกเข่าก่อนแต่คนดำไม่คุกเข่านะครับคุกเข่าเพื่อที่จะให้เหมือนกับอะไรเงี้ยบรรพบุรุษอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะเอ็กซ์ตรีมิสต์เหมือนกันและถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนขาวที่คุณไม่คุกเข่าเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาหลายๆอย่างขึ้นคุณอาจจะโดนยกเลิกไม่ให้เล่นไปจนถึงคุณอาจจะโดนย้ายทีมคุณจะโดนเลิกจ้างไปเลยก็ได้นะครับนะซึ่งสิ่งเหล่านี้โอเคในสิ่งที่พูดง่ายว่าคนที่อยู่ในฝั่งซ้ายทำเนี่ยมันอาจจะดูไม่รุนแรงคืออาจจะดูไม่ได
้บ้
าไม่ได้วิ่งเข้ามาแทงเหมือนคุณ อะไรลัชดีอะไรเนี่ยนะฮะแต่อาจจะแค่โดนเลิกจ้างแล้วก็ไม่มีกินจนไปแค่นั้นเองนะแต่ว่าก็ไม่แน่ว่าในอนาคตมันอาจจะมีก็ได้ว่าการเป็นเอ็กซ์ตรีมิสต์แบบนี้นะครับนะเพียงแค่คนคนนี้นะเขาอ้างสิทธิและเสรีภาพในการเขียนหนังสือ แล้วก็การไปพูดไปอะไรในหลายๆที่นั่นเองมันทำให้เขาโดนกระซวกได้ขนาดนี้นะครับคุณคิดว่า
ไม่ก็ฝากไว้ให้คุณคิดระหว่าง freedom of expression กับขอบเขตในการที่จะพูดถึง culture อื่นที่ไม่ใช่ของเราความจริงประเด็นนี้มันก็โว้ของอย่างนั้น
สูตรผมบอกแล้วมันไม่งั้นเราก็เลือกมาพูดเพื่อที่จะให้เห็นในแง่มุมนี้ไงว่าคือโอเคจริงๆเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าก็ทำให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นอีกแล้ว
เห็นเมื่อกี้อ่านเขาเรียกอะไรอะบอลลิสป่ะที่ว่าออกมาบอกว่าแบบเราไม่เห็นด้วยกับการกระทำอันนี้มันเป็นการขัดต่อเสรีภาพในการแสดงออก
ใช่ก็โอเคก็ถ้าเกิดว่าคนอิสลามมาวิ่งมาแทงคนที่เขาเรียกว่าแอนตี้อิสลามคุณอาจจะบอกว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพหรือว่าไม่เคารพต่อสิทธิเสรีภาพแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่า คนดำคนหนึ่งวิ่งเข้ามาเอามีดมาแทงคนขาวแล้วก็บอกว่าเพราะไอ้คนนี้มันเหยียดผิวผมอะไรเงี้ยคุณคิดว่าพล็อตมันจะเปลี่ยนไหมล่ะขณะเดียวกันถ้าคุณเป็นคนเอเชียนะฮะมีข่าวคนเอเชียคนหนึ่งวิ่งเอามีดกระซวกคนดำแล้วก็บอกว่าคนดำเหยียดคนเอเชียอย่างเงี้ยคุณคิดว่าพล็อตมันจะเปลี่ยนไปไหมนี่มันน่าคิดนะคุณลองคิดดูคุณลองเปลี่ยนตัวละครดิก็เหมือนไอ้พวกคนดำมันเปลี่ยนไงที่คุณบอกว่าถ้าเกิดว่าคนขาวทำผิดอะตำรวจจับอะก็แค่ใส่กุญแจมือแต่ทำไมคนดำอะเวลาโดนตำรวจจับต้องถูกเอาหน้ากดกับพื้นจนตายเลยประมาณนี้ใช่ไหมคุณก็พูดได้นี่ถูกไหมฮะผมก็พูดได้เหมือนกันว่าถ้าคนดำมันทำแบบกระซวกบ้างเนี่ยสังคมมันจะมีแรง
โม
เมนต์ยังไงคือตอนนี้ในเมืองไทยในเรื่องคุณรัชดีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยพูดกันเยอะเพราะมันอาจจะดูไกลตัวเพราะว่าประชาคมพี่น้องอิสลามในบ้านเราอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นก็อาจจะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรยังไงกันมากมายนะมันก็ดูคือบ้านเรามันดูไม่ใช่เทรดอ่ะมันดูไม่ใช่ภัยคุกคามนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลองดูว่าถ้าเกิดว่าลองจินตนาการว่าเรื่องนี้ถ้ามันใกล้ตัวเรามากกว่านี้พล็อตมันจะเปลี่ยนไปยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ชอบกินข้าวหมกไก่อยู่แล้วนะผมไม่มีปัญหาหมกไก่อยู่แล้วนะครับนะแค่นี้แล้วกันนะครับนะครับสวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ